ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านอันนี้ก็เริ่มวันแรกของการปฏิบัติธรรมเขาให้ชื่อหัวข้อเอาไว้ในที่นี้วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทีนี้การจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่าธรรมะมันคืออะไรแล้วก็จะเห็นธรรมะได้ด้วยวิธีไหนพอเรารู้จักธรรมะแล้วเราก็จะได้ไม่ไปหาไกลเกินไปแล้วถ้าได้รู้วิธีว่าจะได้รู้ธรรมะด้วยวิธีไหนเราก็จะได้ฝึกฝนกันต่อไปนะครับพอได้ยินคำว่าธรรมะธรรมะนี้บางคนก็คิดไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเราเพราะว่าเราเป็นชาวโลกเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่ธรรมะก็เป็นเรื่องของพระบ้างหรือว่านู่นอยู่ในวัดนะหรือว่าบางคนก็ธรรมะอยู่กับอาจารย์นั่นแหละนะเราก็มาหาธรรมะมาฟังจากอาจารย์อย่างนี้ธรรมะก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไปนี่สำหรับความคิดของบางคนบางท่านนะครับบางท่านก็คิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคิดว่าเรามาศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้เอาไปใช้ที่บ้านอย่างนี้นะคิดว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่ดีถึงที่สุดเพราะว่ายังไม่เข้าใจธรรมะว่ามันคืออะไรแน่แท้ที่จริงแล้วธรรมะนั้นน่ะมันไม่ใช่ทั้งเรื่องไกลตัวไม่ใช่ทั้งเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าธรรมะนี้มันคือความจริงของตัวเราเองแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันที่อยู่กับตัวเรานั่นแหละเราเกิดกับธรรมะแล้วก็ตายกับธรรมะนั่นแหละก็มีแต่ธรรมะนั่นแหละที่มันเกิดแล้วก็มีแต่ธรรมะนั้นมันเปลี่ยนแปลงแตกดับไปมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นทีนี้บางคนไม่เข้าใจก็ไปหาตรงนั้นบ้างหาตรงนี้บ้างมันก็เลยวนเวียนนะถ้าเราเข้าใจว่าแท้ที่จริงธรรมะนี่มันคือความจริงที่เป็นอยู่ความจริงของตัวเราเองนี่แหละเราก็จะได้ไม่ไปหาไกลนะจะได้มาศึกษาเรียนรู้ที่ตัวเองมาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะได้รู้วิธีการฝึกฝนที่จะทำให้เห็นธรรมะได้นะนี่ให้เข้าใจธรรมะก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่ามันคือเรื่องความจริงของตัวเราเองนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมะหรือว่าธาตุอันนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอยู่แล้วพระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นของมันแต่พระองค์ไปตรัสรู้เข้าพอตรัสรู้แล้วก็นำมาแสดงมาบัญญัติมาแต่งตั้งมาเปิดเผยมากระทำให้มันง่ายๆแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดธรรมะมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปสร้างธรรมะขึ้นมาใหม่นะมันเป็นอย่างนั้นของมันมานานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะรู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องใครจะเข้าใจจะไม่เข้าใจใครจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็ยังเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เห็นธรรมะก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นแหละคนที่เห็นธรรมะก็เป็นธรรมะอยู่นั่นแหละมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นอย่างนั้นของมันไม่เกี่ยวกับการอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่ออุบัติขึ้นแล้วพระองค์ตรัสรู้ธรรมะนั้นแล้วก็นำมาบอกนำมาแต่งตั้งเปิดเผยแสดงให้มันง่ายๆและบอกเราทั้งหลายว่านี่จงดูจงมองให้เห็นแล้วก็บอกวิธีฝึกดวงตาที่จะมองดูให้เห็นความจริงแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็จะอยู่กับธรรมะนั่นแหละแต่มันไม่รู้ไม่ยอมรับความจริงของมันก็เป็นทุกข์วนเวียนกันไปนะครับนี่นะให้เข้าใจความหมายของธรรมะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลอะไรนักหนา มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาของชีวิตเราเองธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันเป็นไปอยู่อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะนี่มันดำรงอยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วท่านก็พูดขึ้นมาสามประโยคว่าคืออะไรล่ะคือสัพเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงนี่เราคงจะได้ยินบ่อยๆนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นี่แหละคือธรรมะที่มันดำรงอยู่และก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามก็ยังเป็นอย่างนั้นซึ่งเราคงจะได้ยินอยู่แล้วบ่อยๆทีเดียวนะสามประโยคนี้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งปรุงแต่งและไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองมันได้จริงนี่นะที่เรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจ3ประโยคนี่แหละถ้าเข้าใจ3ประโยคนี้ได้แล้วก็เห็นความจริงของสิ่งอย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะนะครับสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะสิ่งต่างๆที่มันปรุงแต่งที่มันอิงอาศัยการเกิดขึ้นนี้มันล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่ร่างกายจิตใจเรานี้ล้วนแต่เป็นของเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงนะตอนเด็กๆหน้าตาอย่างนี้มั้ยหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่มานั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะอาศัยความเปลี่ยนแปลงผมมาพูดอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะอาศัยความเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงถ้าเที่ยงคงไม่ได้มานะก็อาศัยความไม่เที่ยงจึงได้มาสักหน่อยก็อาศัยความไม่เที่ยงก็ได้ไปนะครับฉะนั้นท่านมา3วันนี้ก็ไม่ต้องเครียดหรือว่าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากเพราะว่าทุกอย่างมันล้วนเป็นของไม่เที่ยงตอนนี้เป็นวันแรกเดี๋ยววันที่3มันก็จะมาถึงเองของมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องรีบอยากกลับบ้านเพราะว่ายังไงก็ได้กลับอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะครับสังขารทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงสังขารร่างกายของเรานี้ทั้งรูปก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงจึงมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้ตอนเด็กก็ไม่ใช่อย่างนี้ตอนเด็กก็ตัวเล็กนิดเดียวเองนะถ้าอยู่ในท้องแม่หน้าตาก็ไม่เหมือนอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกันนะมีวิญญาณมาหยั่งลงแล้วยังไม่ตายไปยังไม่ออกจากร่างนี้ไปก็เติบโตขึ้นมาดูดอาหารของโลกใส่เข้าไปนะผสมกันเข้าไปประกอบกันขึ้นจนกระทั่งมีรูปมีร่างแล้วคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็กินข้าวกินซากเป็ดซากไก่ใส่เข้าไปก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ร่างกายของเรานี้ก็เป็นของเปลี่ยนแปลงคือมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งนะไม่ใช่ตัวเราแบบนิ่งๆนะมันเป็นของไม่เที่ยงมาจากความไม่เที่ยงแล้วก็ไปสู่ความไม่เที่ยงอันนี้เขาเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงนี่ร่างกายจิตใจก็เหมือนกันนะเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงที่ได้มาก็เพราะไม่เที่ยงที่ได้ไปก็เพราะไม่เที่ยงเหมือนกันยกตัวอย่างแบบใหญ่ๆเลยก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยไม่มีเราอยู่ในโลกนี้วันดีคืนดีก็มีเราโผล่มาได้ในโลกนี้นะสักวันหนึ่งจะไปนะก็ไปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะแต่เดิมไม่มีเราสักหน่อยก็มามีเราขึ้นสักหน่อยก็ไปสู่ความไม่มีจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนแต่เดิมไม่มีผมมานั่งอยู่ตรงนี้วันดีคืนดีวันนี้นั่นแหละนะก็มานั่งตรงนี้สักหน่อยก็ไปนะสักหน่อยก็ไป นะความไม่เที่ยงทำให้มีขึ้นแล้วก็ความไม่เที่ยงก็ทำให้หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้หมดนะแต่เดิมนี่ท่านไม่รู้จักคนนี้ความไม่เที่ยงทำให้รู้จักกันแล้วก็ความไม่เที่ยงก็ทำให้จากกันไปแต่เดิมท่านก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่คนนี้ก็ความไม่เที่ยงทำให้มีพ่อมีแม่คนนี้สักหน่อยก็จากกันไปซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะการพบกันการจากกันการได้มาแล้วก็เสียไปการมีแล้วก็ไม่มีการเกิดและการตายอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาตินะเป็นเรื่องปกติของมันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่บางทีทั้งที่ความจริงมันอยู่ตรงหน้าของเราอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ความจริงนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงนำมาบอกนำมาเปิดเผยนำมาแสดงแล้วก็กระทำให้มันง่ายๆนะเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายความต่อไปในโอกาสต่างๆนะวันนี้ก็พูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั่นแหละจึงได้มาแล้วก็ไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเสียไปท่านจะมีสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เพราะอาศัยความไม่เที่ยงนะสมมติว่าจะมีสามีขึ้นมาคนนึงนี่อาศัยความไม่เที่ยงนะจึงมีมาเพราะว่าเราไม่ได้คลอดสามีมาด้วยใช่ไหมคลอดมาคนเดียวนะพอคลอดมาแล้วตอนแรกก็ตัวเล็กนิดเดียวก็อาศัยความไม่เที่ยงก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตอนหลังมาก็มาเจอกับสามีเราเนี่ยว่าที่สามีนั่นนะนะพอเจอกันเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกันเลยทีเดียวแต่ว่าอาศัยว่าใจเขาไม่เที่ยงแต่เดิมเขาไม่ชอบเราใช่ไหมตอนหลังก็ใจไม่เที่ยงก็เปลี่ยนใจมาชอบเราแต่เดิมเราอยู่คนเดียวต่อมาก็อยู่สองคนอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาก็ได้มาเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละเงินทองก็ดีนะแต่เดิมไม่มีเงินทำงานไปงานมาอ่ะมีเงินสักหน่อยมันหมดไปไหมหมดไปซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละแต่เดิมไม่มีชื่อเสียงต่อมาก็มีสักหน่อยชื่อเสียงก็หายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะทุกอย่างได้มาเพราะความไม่เที่ยงก็หมดไปเพราะความไม่เที่ยงว่าโดยความจริงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับการได้มาและการเสียไปหรอกเพราะว่าการได้มาและเสียไปนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดามันมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับเท่านั้นเองแต่พอเราไม่เข้าใจเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เศร้าโศกทั้งที่มันไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับต่อมาประโยคที่2ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์หมายความว่ามันเป็นของบีบคั้นเป็นของที่คงสภาพอย่างเดิมไม่ได้นานเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงฉะนั้นสิ่งไหนที่มันเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้นะทุกเหตุทุกปัจจัยนี่ที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงนะทีนี้สิ่งที่เกิดจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงจะให้มันคงที่คงทนตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ท่านทั้งหลายสบายใจอยู่นั่งแล้วก็ไม่หิวอะไรนะสักหน่อยพอใกล้เที่ยงมันก็จะเริ่มหิวแล้วเพราะว่าความหายหิวเนี่ยนะความอิ่มเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยมันเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นของเที่ยงไหมไม่เที่ยงซากเป็ดซากไก่อะไรต่างๆซากปลาที่เรากินเข้าไปล้วนแต่ไม่เที่ยงเราหิวเราก็กินข้าวเข้าไปก็อิ่มฉะนั้นอิ่มนี่มันเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะทำให้มันเกิดขึ้นคืออาการอิ่มแล้วมันจะอิ่มคงทนไหมไม่คงทนสักหน่อยก็หิวใหม่ก็ต้องกินใหม่แล้วก็หิวอีกแล้วก็กินอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดมันก็ล้วนแต่ไม่คงทนทั้งนั้นแหละเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกับตึกหลังนี้ก็เหมือนกันนะเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเริ่มตั้งแต่สถาปนิกที่เขาออกแบบคนนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงพวกนี้ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความคิดของเขาก็ไม่เที่ยงแปรปรวนวิศวกรที่เข้ามาถอดแบบนี่เที่ยงไหมไอ้คนนั้นคนนั้นก็ไม่เที่ยงนะคนงานแต่ละคนแต่ละคนที่มาช่วยกันทำก็ไม่เที่ยงอิฐหินปูนทรายแต่ละก้อนก็ไม่เที่ยงสิ่งไม่เที่ยงนี่ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นตึกหลังนี้ต ึกหลังนี้มันเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงปรุงแต่งทำให้มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมาเป็นตึกแล้วจะให้มันคงที่คงทนสวยงามตลอดไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันก็มีแต่เก่าลงเก่าลงก็ต้องบริหารดูแลจัดการให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้มาเราสร้างขึ้นเราบริหารอะไรต่างๆให้มันพอเป็นไปได้นี้แท้ที่จริงมันเป็นเพราะว่ามันทนไม่ได้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าได้โน่นได้นี่อะไรมานักหนาหรอกแต่ว่าคำพูดของเราอาจจะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกกันเองไปก็ได้แท้ที่จริงมันเป็นเรื่องของการทนไม่ได้เช่นว่าเดี๋ยวสักหน่อยท่านนั่งไปนานๆนั่งไปนานๆนี่นะอาการที่พอนั่งได้นี่ร่างกายจิตใจของท่านนี้ทุกส่วนประกอบล้วนแต่ไม่เที่ยงตอนนี้นั่งสบายอยู่เดี๋ยวนั่งไปนานๆมันจะสบายได้ไหมไม่สบายแล้วเริ่มปวดหลังเริ่มเคล็ดขัดยอกเริ่มนั่งไม่สบายแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดอาการนั่งสบายนี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงพอมันเวลานานเข้าอาการพวกนี้มันก็ไม่สามารถจะคงที่ไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้นะครับตอนนี้ท่านไม่ง่วงนอนนะสักหน่อยนั่งฟังนานๆไม่ได้กระดุกกระดิกง่วงไหมง่วงนอนเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับพอเวลาง่วงนอนท่านก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวก็หลับอย่างเงี้ยพอหลับท่านอาจจะคิดว่าโอ้นี่เราได้หลับแล้วได้แอบหลับแล้วอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าได้นั่นได้นี่แต่จริงๆมันมีได้ไหมมันไม่มีได้นะจริงๆก็คือมันทนไม่ไหวความง่วงเกิดขึ้นพอง่วงแล้วมันทนง่วงไม่ไหวทนง่วงไม่ไหวก็นอนหลับนี่นะพอความหิวเกิดขึ้นแล้วทนหิวไหวไหมทนหิวไม่ไหวก็ไปกินข้าวเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ได้กินข้าวได้กินอาหารอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของการทนไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องบริหารให้ร่างกายจิตใจพอเป็นไปได้ให้ชีวิตให้ครอบครัวอะไรต่างๆพอเป็นไปได้เท่านั้นเองฉะนั้นที่ฝ่ายสังขารทั้งหลายนะที่เราได้นั่นได้นี่มาเราอาจจะคิดว่าเราได้มาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการทนไม่ไหวที่จะต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นเองแต่ว่าคำพูดมันอาจจะหลอกเราเช่นว่าเราอยู่ไปอยู่มาแล้วได้สามีมาคนหนึ่งมันได้จริงหรือเปล่าถ้าดูดีๆก็คือมันทนไม่ไหวทนอยู่คนเดียวไม่ไหวเลยต้องหามาอีกคนหนึ่งนี่ให้มันบริหารให้มันพอเป็นไปได้นี่เขาเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นทุกข์คือมันเป็นของที่ไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงสภาพอยู่ได้นานมันต้องบริหารให้พอเป็นไปได้เท่านั้นเองประโยคต่อมาก็สัพเพธรรมานัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งฝ่ายสังขารที่มันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนรวมทั้งฝ่ายที่ไม่ใช่สังขารคือพระนิพพานด้วยก็เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกันร่างกายจิตใจเรานี้นะเราได้เป็นเจ้าของมันไหมส่องกระจกทุกวันเลยเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ยร่างกายเราเนี่ยหน้าตาเราเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยไม่ได้สักหน่อยก็จากมันไปแล้วนะเป็นที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองบ้านเราก็เหมือนกันที่ดินก็เหมือนกันประเทศก็เหมือนกันหรืออะไรต่างๆก็เหมือนกันเราไม่สามารถเป็นเจ้าของครอบครองมันได้จริงขนาดร่างกายจิตใจเรานี้เรายังไม่สามารถบังคับเอาได้หรือว่ายังไม่สามารถครอบครองมันได้จริงแล้วเรายังจะไปเป็นเจ้าของอย่างอื่นได้ไหมมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่เรานี้เข้าใจผิดอยู่คิดว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นของเรานะเราเป็นเจ้าของมันพอคิดอย่างนี้มันก็เกิดความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นก็ไปเอาของข้างนอกไปอีกนี่สามีของเรานั่นลูกของเรานั่นที่ดินของเรานั่นบ้านของเราจริงจังไปซะด้วยแต่จริงๆมันเป็นของเราจริงๆไหมถ้าจะจริงเหมือนกันนะสามีของเราก็น่าจะจริงเหมือนกันนะก็จริงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันจริงแป๊บเดียวมันจริงชั่วครั้งชั่วคราวจริงในตอนที่เขายังเป็นสามีเราอยู่นั่นแหละแต่โดยแท้จริงแล้วสามีเราเขาผ่านใครมาบ้างโอ้เยอะเหมือนกันนะแค่ชาตินี้ก็ไม่รู้ผ่านใครมาบ้างเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ผ่านใครมาบ้างเหมือนกันพอมาเจอกันเข้าก็มายึดถือว่านี่สามีของเราไม่ต้องพูดถึงชาติที่แล้วนะ ชาติที่แล้วก็เป็นหมาเป็นแมวอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แหละพอมาถึงตอนนี้ก็มายึดถือว่าโอ้นี่ของเราแต่มันเป็นของเราชั่วคราวนะสักหน่อยไปนะสักหน่อยก็ไปไม่ไปตอนตายจากกันก็ไปตอนอยู่ด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวสักหน่อยก็เลิกกันไปแต่ว่าที่แน่ๆก็ต้องไปเหมือนกันหมดเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งใดๆได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ใช่สามีของเราจริงๆก็มีเป็นครั้งๆคราวๆไปนะครับเหมือนเงินในกระเป๋าเราก็เหมือนกันนะเงินในกระเป๋าเรานี่มันผ่านใครมากี่คนแล้วโอ้เยอะเหมือนกันนะผ่านคนนั้นคนนี้บางทีเจ้าของเงินนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เรียกง่ายๆก็เงินผีดีๆนี่นะก็ผ่านคนนั้นคนนี้มาพอมาถึงเราก็เป็นเงินของเราอยู่นานไม่เงินของเราอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวไปร้านค้าใช่ไหมไปซื้อของก็ไปแล้วนี่มีมาแล้วก็ไปไม่ใช่เจ้าของจริงๆนะเป็นเจ้าของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองชื่อเสียงตำแหน่งลาภยศหรือว่าการยอมรับอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี่นะมันเป็นของชั่วคราวเป็นครั้งครั้งคราวขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรอะไรมันไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆได้นะบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าโอ้มีเราจริงๆเราเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆจริงๆจังๆขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่มีจริงๆจังๆอย่างนั้นมีแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่างเราทั้งหลายนี่เคยรู้สึกเป็นคนดีไหมเคยเหมือนกันเนาะเคยรู้สึกเป็นคนชั่วไหมเคยเหมือนกันเนาะเคยรู้สึกเป็นคนถูกไหมเคยเหมือนกันเคยรู้สึกเป็นคนผิดไหมเคยเหมือนกันเคยรู้สึกสำคัญไหมเคยเหมือนกันเคยรู้สึกไม่สำคัญไหมเคยรู้สึกเหมือนนางเอกไหมเคยเหมือนกันเคยรู้สึกเหมือนนางร้ายไหมทำไมมันเคยทุกตัวเลยแล้วแต่ตกลงเราเป็นใครกันแน่ตอนนี้นะตกลงจะเป็นนางฟ้าหรือนางมารดีจะเป็นคนดีหรือคนเลวดีนะแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนจริงๆอันใดอันหนึ่งแต่ว่ามันมีแต่ตัวตนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆตามการกระทบผัสสะแล้วก็ตามการเปรียบเทียบกันเป็นครั้งๆเท่านั้นเองนะเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปเป็นคนดีก็จริงอยู่แต่ว่ามันเพียงการกระทบผัสสะหรือว่าเพียงอิงอาศัยสิ่งต่างๆในการเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่ได้มีอะไรอาศัยการที่เราทำงานทำงานดีทำงานประสบความสำเร็จมีคนชมอาศัยเหตุการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าเราดีเราถูกแต่อันนี้มันก็ไม่คงทนอยู่นานหรอกเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็สลายตัวไปพอไปทำงานและไม่ประสบความสำเร็จเจอคนด่าเอาอ้าวกลายเป็นเราไม่ประสบความสำเร็จเราเลวซะแล้วอย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นของอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเราถูกเราผิดเราดีเรารวยเราจนอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นของอิงอาศัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆไม่ได้มีตัวตนอันถาวรอะไรนะครับแต่ทีนี้ทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็ยึดถือว่าเป็นเราถาวรอย่างนั้นอย่างนี้พยายามแสวงหาตัวตนอะไรจริงๆจังๆแต่จริงๆตัวตนมันไม่มีจริงนะครับนี่นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองมันได้นะเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยรวดเร็วเราก็จะไม่เป็นทุกข์มากเกินไปเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ความปรารถนาของเรานี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงความปรารถนาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากความต้องการของเราที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั่นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วยอมรับความจริงได้อยู่กับความจริงได้มันก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรก็บริหารขันบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นแหละโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะตามที่มันเป็นจริงก็มีความปรารถนาด้วยความไม่รู้ของตัวเองนั่นแหละของที่มันไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงไหมก็อยากให้เที่ยงเหมือนกันนะได้สามีมาเพราะว่าเขาเปลี่ยนใจพอได้มาแล้วอยากให้เขาเปลี่ยนใจไหม ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนใจอันนี้ก็เพี้ยนแล้วเราก็เป็นทุกข์ซะเองแล้วทีนี้ก็เครียดเอาเพราะว่าแท้ที่จริงนี้เรามีสามีมาได้ก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนใจเขาไม่เที่ยงนั่นเองพอได้มาแล้วอยากจะให้เขาเที่ยงอันนี้ก็แย่แล้วนะอยากให้เขาเอาใจเราตลอดอยากให้เขาเชื่อฟังเราตลอดอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นการปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้เป็นจริงไหมเป็นจริงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาการที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องปกติแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วนะทุกคนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านทุกคนคงอยากจะเป็นสุขนะแล้วมันสุขไหมสุขบ้างไม่สุขบ้างเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเกิดตามเหตุฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยบางอย่างก็สมใจอยากบางอย่างก็ไม่สมใจอยากนะแต่เราทั้งหลายนี้อยากให้มันสมใจอยากตลอดเลยใช่ไหมนี่มันเป็นซะอย่างนี้แหละนะครับถ้ามีใครมาบอกท่านว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้นะกราบพระเก้าวัดหรือว่ากราบพระองค์ใหญ่ๆที่สุดนี่แล้วจะสมปรารถนาเชื่อเขาไหมเชื่อแล้วเกิดนะคงไปทำตามเขาทำแบบนี้แหละปล่อยนกปล่อยปลาแล้วจะประสบความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขตลอดไปเชื่อเขาไหมเชื่อเขาเลยแหละนะทั้งที่ความจริงที่อยู่ตรงหน้านี้มันก็บอกจริงๆอยู่แล้วว่าการที่เราปรารถนาอันใดแล้วก็ไม่ได้อันนั้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่สุดแล้วท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วอยากตายไหมไม่อยากตายแล้วมันตายไหมมันก็ตายอยู่ดีแล้วท่านจะอยากทำไมจะอยากไม่ตายทำไมนะมันไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเกิดมาทุกคนมันก็ตายเรียบทุกคนนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากท่านเกิดมาแล้วต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็แค่ยอมรับว่าโอ้เกิดมาต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตนี่มันเป็นประโยชน์ที่สุดก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละนะเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาจะอยากหรือไม่อยากมันก็ตายอยู่ดีจะมาอยากให้มันเป็นทุกข์ทำไมนี่นะถ้าเราเข้าใจความจริงการความอยากที่เกิดจากความไม่รู้มันก็จะค่อยๆหมดไปนะครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้พอไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ก็อยากด้วยความไม่รู้ของตนเองนั่นแหละความอยากด้วยความไม่รู้นี่มันทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดการวนเวียนทำให้เกิดความเครียดอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินในชีวิตท่านนะครับฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายนะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะนี่ชีวิตเรานี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินเครียดเหลือเกินเศร้าเหลือเกินเนี่ยให้รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่มีความผิดจากข้างนอกนั้นหรอกมันผิดจากที่ท่านปรารถนาด้วยความไม่รู้อยากด้วยความไม่รู้นั่นแหละท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะลูกตายเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์นะใช่หรือเปล่าลูกตายทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมน่าคิดเหมือนกันนะลูกตายทำให้เราเป็นทุกข์หรือเปล่าอาถามต่อไปไหมคนเกิดแล้วไม่ตายมีไหมไม่มีคนเกิดมันก็ตายทุกคนนะเป็นเรื่องธรรมดาของมันแหละบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนคลอดออกมาเดือนเดียวตายบางคน2เดือนตายบางคนปีหนึ่งตายบางคน10ปีตายบางคน50ปีตายบางคนแก่ตายแล้วแต่ฉะนั้นเกิดมาแล้วตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเราบอกว่าเฮ้ยลูกตายเนี่ยทำให้เราเศร้ามันใช่หรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่นะเราอาจจะพูดอย่างนั้นนะแต่โดยความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ข้างนอกมันเกี่ยวกับว่าท่านอยากให้ลูกมันอยู่แต่มันดันตายนี่มันทำให้เศร้าพอเข้าใจนะอยากให้มันอยู่แต่มันดันตายเนี่ยนี่ความอยากด้วยความไม่รู้เนี่ยความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งท่านอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความเครียดขึ้นท่านทำงานนี่นะมีคนข้ามหัวท่านได้เยอะไหมคนนี้ก็สองข้างไว้คนนี้ก็เงินเดือนขึ้นเราไม่ได้ขึ้นสักทีหรือว่าขึ้นบ้างเหมือนกันแล้วแต่นะมีคนข้ามหัวเราไปเยอะข้ามโน่นข้ามนี่ทำไมมันมีคนข้ามหัวเราได้หลายคนจังเพราะเราไม่อยากให้มันข้ามใช่ไหมแต่ที่จริงนี่คนได้ตำแหน่งเกินกว่าเราข้ามหัวเราไปนี่ได้ดีกว่าเรานี่เป็นเรื่องธรรมดาไหมเป็นเรื่องธรรมดานะในการแข่งขันนี่วิ่งกันสิบคนมันก็ต้องมีคนได้ที่หนึ่งอยู่คนนึงอะนอกนั้นก็ต้องที่สองไปจนถึงที่สิบแหละนะ าเราสามารถอยู่ข้างหลังเขาได้นะก็ไม่มีใครข้ามหัวเราได้แล้วเพราะเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับแต่เรานี้โดยส่วนใหญ่ชอบจะเป็นที่หนึ่งตลอดแล้วก็ชอบจะมีความสำคัญตลอดชอบจะเป็นคนถูกตลอดสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์บีบคั้นก็คิดว่าโอ้จะเอาความสุขจากมันจะเอามันเป็นที่พึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองมันได้ก็อยากจะเอามาเป็นเจ้าของตัวความอยากด้วยความไม่รู้อันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์วนเวียนซึ่งเราทั้งหลายก็พากันเป็นกันอยู่นะครับที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็มาปฏิบัติมาฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจตรงนี้แหละเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และก็มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับบัญชามันได้จริงบังคับบัญชามันได้เหมือนกันนะแต่บังคับบัญชามันได้เฉพาะบางเหตุการณ์บางกรณีเท่านั้นแต่จะบังคับบัญชามันได้ให้ได้ตลอดไปนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นเจ้าของมันได้เหมือนกันแต่เป็นชั่วคราวนะจะมาเป็นตลอดก็ย่อมไม่ได้เพราะขนาดตัวเราเองเนี่ยนะยังไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมจะไปเอาอันอื่นมาเป็นเจ้าของตลอดนี่โอ้ยอันนี้คิดผิดไปยาวไกลเป็นอันมากนะครับนี่นะธรรมะแท้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นความเป็นจริงในกายในใจของท่านทั้งหลายนี่แหละแล้วก็เป็นความจริงของปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพอเราไม่เข้าใจเราก็เกิดความอยากด้วยความไม่รู้พอเกิดความอยากด้วยความไม่รู้ก็เป็นทุกข์วนเวียนกันไปที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกฝนให้เห็นความจริงอันนี้พอเห็นความจริงอันนี้เราก็เลิกคาดหวังด้วยความไม่รู้พอเลิกคาดหวังด้วยความไม่รู้ทุกข์มีไหมทุกข์ก็ไม่มีพอทุกข์ไม่มีต้องทำอะไรไหมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆก็พักผ่อนสบายนะถ้าเราไม่พักผ่อนกับชีวิตธรรมดาธรรมดานี่นะเราจะไม่มีวันได้พักผ่อนหรอกเราทั้งหลายหาความสุขมานานหรือยังครับหามานานมากแล้วสุขจริงๆบ้างหรือยังสุขสุขดิบๆไปเลยนะสุขบ้างทุกบ้างเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงนะครับแต่ต่อไปนี้เราอย่าไปหาแบบนั้นเลยมันไม่ใช่ของจริงแล้วแบบนั้นนะมันวนเวียนเกินไปของจริงก็คือสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นี่แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็มาเรียนรู้มาศึกษามาดูมันให้เข้าใจพอเข้าใจก็พักผ่อนได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของบังคับไม่ได้นะความจริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเวลาถ้าเราไม่เข้าใจความจริงไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้สิ่งต่างๆที่เป็นผัสสะเล็กๆน้อยๆมันก็บังตาท่านทำให้ไม่เห็นความจริงสมมติว่ามีคนด่าท่านปั๊บท่านรู้สึกไงด่าปั๊บขอบคุณก็ดีเหมือนกันนะเวลาด่าปั๊บเนี่ยบางทีเอ้ยแม่เราไม่น่าโดนด่าเลยมันไม่น่าด่าแล้วเลยอย่างเนี้ยนะเกิดความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาแต่ที่จริงคนไม่ถูกด่านี่มีไหมในโลกนี้ไม่มีนะเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นการเป็นคนธรรมดาผิดอะไรไหมไม่ผิดอะไรฉะนั้นเราถูกด่าก็เป็นคนธรรมดานั่นเองก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาด่าเราเป็นเรื่องธรรมดาตัวเขาก็เป็นคนธรรมดาตัวเราก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้ผิดปกติอะไรนะแต่ว่าบางทีเราทั้งหลายนี้ไม่เข้าใจธรรมดาอย่างนี้พอไม่เข้าใจธรรมดาอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติอุ้ยเขาไม่น่าด่าเราเลยนั่นเขาว่าอย่างนี้ดีทั้งที่เขาด่านี้เป็นเรื่องปกติแล้วพอเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติปั๊บความคิดของเขาก็ยึดถือคิดว่าโอ้ไอ้หมอนั่นนั้นมันสำคัญมากคนด่าเรานี่สำคัญมากไหมโอ้สำคัญมากเลยมันด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปถึงบ้านนึกถึงมันอยู่เลยเนี่ยก็ว่าไปซะอย่างนี้แต่จริงคนด่าเรานี่ไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเขาเป็นพวกขาดสติเท่านั้นเองนะคนพวกขาดสตินี่สำคัญไหมไม่สำคัญอะไรเลยไม่ควรนึกถึงเขาด้วยซ้ำไปและเราถูกด่านี่เราก็เป็นคนธรรมดาแล้วและเขาก็เป็นพวกขาดสติมันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรน่าเป็นทุกข์อะไรนะครับแต่เราพอไม่เข้าใจแหมไอ้หมอนี่คนด่าเรานี่มันสำคัญเหลือเกินไปนั่งคิดถึงมันอยู่ที่บ้านมัน แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันผิดปกติตรงไหนเขาจึงด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนโดยทั่วไปเขาก็มองไปที่คนอื่นไอ้หมอนั่นที่มันด่าเรานี่มันผิดถ้าดีขึ้นมาหน่อยเขาก็มามองที่ตัวเองอ๋อเราผิดตรงไหนนี่เขาจึงด่าเราอ๋อเขาด่าเราเพราะพูดมากเลยอ๋อฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนพูดน้อยลงเมื่อกี้เขาด่าเราเพราะพูดมากพอพูดน้อยลงเขาด่าไหมก็ด่าเหมือนกันด่าว่าพูดน้อยพอไม่พูดเลยเขาด่าไหมด่าเหมือนกันด่าว่าไม่ยอมพูดมันก็เป็นเช่นนี้นะเราก็หาวิธีแก้ไปแก้คนอื่นบ้างมาแก้ตัวเองบ้างแท้ที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นอย่างนั้นหรอกแท้ที่จริงก็คือให้เข้าใจความจริงของมันว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งต่างๆเยอะแยะเหลือเกินนะในชีวิตเรานั้นเราก็จะเห็นแล้วก็มองดูค่อยๆสังเกตดูก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ใดแล้วความไม่เที่ยงมันทำให้เกิดสุขความไม่เที่ยงมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความเบื่อหน่ายความเซ็งอะไรต่างๆมันก็เกิดเป็นครั้งๆแล้วมันก็หายไปแต่เรานี้บางทีเราไม่เข้าใจความสุขเกิดขึ้นแล้วเราชอบก็อยากได้แต่สุขนั่นแหละทั้งที่สุขมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์เกิดขึ้นมันก็บีบคั้นจิตใจทำให้ดูยากหน่อยก็ไม่ชอบมันก็พากันหนีทุกข์อย่างนี้ทั้งที่ทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็ธรรมดาของมันนั่นแหละสุขมันก็มีธรรมดาของมันอย่างหนึ่งคือว่ามันอยู่สบายอยู่แล้วมีความสุขทุกข์มันก็มีธรรมดาของมันอย่างหนึ่งคือว่าอยู่แล้วมันไม่ค่อยทนไม่ค่อยไหวมันอยู่ยากมันก็เป็นธรรมดาของมันแล้วก็ธรรมดาของมันอีกก็เหมือนกันคือว่ามันเกิดแล้วสักหน่อยมันก็จะต้องดับไปเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงท่านเคยสุขมากี่ทีแล้วโอ้หลายทีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเคยทุกข์มากี่ทีแล้วหลายทีเหมือนกันนะบางทีทุกข์เกือบตายแต่ไม่ยอมตายสักทีนะเกือบมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าก็ยังอยากได้สุขอยู่ดียังหนีทุกข์อยู่ดีชีวิตมันก็เลยวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะไม่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่ไม่เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์คิดว่าเออเนี่ยมันน่าจะสุขจริงๆนะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นทุกข์แต่เรานี่จะหาสุขใช่ไหมหาสุขหาที่พึ่งหาคนนั้นคนนี้เป็นที่พึ่งเขาก็ว่าไปเรื่อยนะแต่ว่าที่พึ่งในโลกนี้จริงๆมันไม่มีนะในโลกนี้มันมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่พึ่งที่แท้จริงก็มีแต่เรื่องการสละโลกนี้ไปแล้วก็ถึงฝั่งคือพระนิพพานเท่านั้นเองในโลกนี้เพียงแค่บริหารให้มันเป็นไปได้เท่านั้นเองจะมาหาที่พึ่งอันถาวรจะมาหาความสงบอันถาวรหรือว่าหาความสุขอันถาวรนี้มันไม่ได้นะครับเราทั้งหลายคงพากันหาที่พึ่งเยอะนะตอนแรกมีสามีก็คิดว่าจะพึ่งสามีใช่ไหมตอนหลังมามันพึ่งเราซะแล้วใช่ไหมลำบากเลยลำบากหนักขึ้นทุกวันบางคนก็อ้าวพึ่งสามีไม่ได้ก็พึ่งหลวงพ่อก็แล้วกันพึ่งคนโน้นคนนี้โอ้วนเวียนกันไปแต่ในโลกนี้นะมันไม่มีที่พึ่งอะไรถาวรหรอกนะครับให้เรามาเรียนรู้ให้มันไวๆเข้าว่าโอ้ในโลกนี้เนี่ยจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่มั่นคงยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับคนที่เขามีจิตใจมั่นคงและได้ที่พึ่งก็คือเขาเห็นว่าในโลกนี้มีแต่ของไม่มั่นคงมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนยิ่งเห็นไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะแต่เราทั้งหลายชอบเห็นอย่างนี้ไหมชอบหาแต่อันนิ่งๆทิ้งเที่ยงไว้นะชอบหาที่พึ่งแต่โดยแท้จริงแล้วเขามาเรียนรู้ให้เร็วๆว่าในโลกนี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่ของไม่มั่นคงเรียนรู้ได้อย่างนี้เร็วๆเท่าไหร่พอเรียนรู้อย่างนี้ได้จิตใจของเขาก็เป็นจิตใจที่มั่นคงได้ที่พึ่งที่พึ่งเขาคืออะไรล่ะก็ธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งต่อไปสิ่งต่างๆจะสูญเสียแต่ทำลายไปเขาก็ไม่เป็นทุกข์ธรรมะก็รักษาเขารักษาไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ใช่รักษาไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายนะเขาก็ยังมีโอกาสป่วยยังมีโอกาสพลาดพลาดยังมีโอกาสประสบเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ตามปกติเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าธรรมะรักษาเขาไม่ให้เป็นทุกข์นี่พอเข้าใจไหม นะครับนี่เรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้นะเราทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจแล้วเราก็จะพากันวนเวียนเป็นนานมากชอบบังคับอันนั้นชอบบังคับอันนี้ให้มันได้ดังใจเราสมใจเราบางคนแค่อากาศร้อนเขาก็ไม่ชอบเป็นทุกข์แล้วนะจะไปบังคับแดดได้ไหมมันไม่ได้นะบางคนเขาก็ตั้งปัญหากับฝนอย่างนี้ฝนทำไมต้องตกเลยทำไมฝนตกมีไปถามฝนด้วยนะมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันถึงตกเรายังไปมีปัญหาถามมันอีกว่าอ้าวทำไมฝนมันตกมันไม่น่าตกมีด้วยเหรอฝนไม่น่าตกถ้าไม่น่าตกมันคงไม่ตกนะมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงตกอย่างนี้นะอันนี้ของแค่เล็กๆน้อยๆเราก็ไปเป็นทุกข์กับมันเพราะว่าต้องการจะบังคับควบคุมให้มันเป็นไปตามใจเรานะครับสิ่งต่างๆถ้าเราไปเกี่ยวข้องเข้าแล้วอยากบังคับให้มันได้ดั่งใจเรานะเราจะเป็นทุกข์มากเลยคนข้างๆเราก็ดีเจ้านายก็ดีลูกน้องก็ดีเราก็ชอบบังคับเขาใช่ไหมแล้วเวลาใช้เขาบังคับเขานี่เครียดอยู่เรื่อยไหมเครียดอยู่เรื่อยเพราะว่าอยากให้มันได้สมใจเราแล้วมีใครได้สมใจเราบ้างไม่มีหรอกขนาดเรานี่สมใจเราไหมโอ้อยากให้มันมีสุขตลอดมันไม่เห็นสุขตลอดเลยนะความคิดท่านก็ดีจิตใจท่านก็ดีบังคับมันได้ไหมขนาดจิตใจตนเองนี่นะยังบังคับไม่ได้เลยยังจะไปเที่ยวบังคับคนอื่นอันนี้ก็ผิดพลาดไกลเป็นอันมากนะครับฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนะเราก็ปฏิบัติเพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้เข้าใจธรรมะนี่แหละทีนี้การจะเข้าใจธรรมะนี่เราไม่ต้องไปเรียนไกลอย่างนั้นที่พูดให้ฟังขึ้นมาก็เพื่อให้มองเห็นภาพของธรรมะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเราหรอกแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องความจริงของตัวเราเองแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรากระทบอยู่แล้วก็รู้เห็นอยู่ทุกๆวันนี่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะว่าไม่มีดวงตาเท่านั้นเองเราก็ฝึกดวงตาให้มันมองเห็นไม่ต้องไปหาธรรมะที่อื่นเพราะว่าความจริงของตัวเราเองนี่แหละคือธรรมะแหละถ้ายังไม่มีดวงตาก็ไม่เห็นถ้ามีดวงตาก็เห็นทีเดียวแหละนะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็เพียงแต่ฝึกดวงตาให้มามองเห็นนะครับการฝึกดวงตาให้มามองเห็นก็มาฝึกดูอยู่ที่ตัวเราเองนี่นะครับถ้าเราฝึกมาดูที่ตัวเราเองเห็นว่าร่างกายจิตใจเรานี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่เที่ยงเราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆข้างนอกไปด้วยมาดูในกายในใจเรานี้ว่าโอ้ร่างกายเรามีแต่ของบีบคั้นให้เราไปทำนั่นทำนี่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะสักหน่อยหิวแล้วต้องไปกินข้าวสักหน่อยง่วงนอนแล้วต้องไปกินกาแฟสักหน่อยกิเลสครอบงำอยากดูข่าวการเมืองต้องไปดูอีกแล้วสักหน่อยกิเลสอยากนินทาเจ้านายอ้าวไม่ได้พูดมันกระวนกระวายอ้าวไปพูดอีกแล้วหาเพื่อนหาพวกไปเรื่อยตัวเองผิดแต่ว่าไม่รู้หาพวกไว้ก่อนขอให้ถูกไว้ก่อนมันบีบคั้นเราให้ทำนั่นทำนี่นะมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้จริงลองนั่งดูกายเราเองนั่งอยู่โอ้อยากให้มันนั่งสบายๆนั่งแป๊บเดียวปวดหลังซะแล้วอยากจะนั่งให้ได้นานๆซะหน่อยอยากให้มันสงบไหมเวลานั่งอยากให้มันสงบลองนั่งดูสิมันจะสงบหรือเปล่ามันไม่สงบก็ดีนะเราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงของมันว่าโอ้เราอยากสงบนั่งอุตส่าห์อยากให้มันสงบมันยังไม่สงบเลยนั่งดูเขาบอกว่าให้พุทเข้าโทออกนะเราก็พุทเข้าโทออกได้2ครั้งเท่านั้นแหละนอกนั้นโอ้โหเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเยอะแยะเหลือเกินมันบังคับไม่ได้เลยนี่ขนาดตัวเราเองยังบังคับไม่ได้เลยนะกายใจเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พอเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วจะไปเที่ยวบังคับคนอื่นบังคับฟ้าบังคับฝนบังคับแสงแดดอะไรต่างๆเราก็ไม่ทำแล้วพอไม่ทำไม่เกิดความอยากด้วยความไม่รู้ก็ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นเองนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับนะอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมแหละนะครับนะต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายหัดฝึกปฏิบัติธรรมนะแล้วก็จะได้บรรยายธรรมะอื่นๆให้ฟังบ้างวิธีการปฏิบัติก็ไม่ยากก็อย่างที่บอกแล้วก็คือให้กลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเรานี้ว่า นี่ในตัวเรานี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของเป็นทุกข์บีบคั้นมีแต่ของบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าได้ความจริงอันนี้ได้เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ความทุกข์มันก็จะลดลงเองเพราะว่าความทุกข์นี่มาเพราะว่าเราต้องการด้วยความไม่รู้ของที่มันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงนี่แหละเตรียมทุกข์ได้เลยนะของที่มันเป็นทุกข์นี่เป็นภาระต้องแบกหามเราคิดว่าเป็นเครื่องประดับนี่เตรียมทุกข์นะของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เจ้าของเราคิดว่าเป็นเจ้าของจริงๆนี่ถ้าคิดอย่างนี้นะถ้ารู้สึกอย่างนี้เตรียมทุกข์ได้เลยเพราะว่าของที่มันไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่อย่างเดิมนั่นแหละเราอยากจะให้มันเที่ยงมันเป็นไปตามใจอยากไหมไม่เป็นพอสักหน่อยมันไม่เที่ยงเขาก็จะเป็นทุกข์นะของที่มันไม่คงทนมันก็ไม่คงทนตามสภาพของมันนั่นแหละของที่มันไม่ใช่เจ้าของของที่เราไม่ใช่เจ้าของมันเราก็ไม่ใช่เจ้าของมันอยู่ดีนั่นแหละสักหน่อยก็ต้องจากมันไปบังคับไม่ได้อยู่ดีนะครับในวิธีการปฏิบัตินี้นะก็จะใหท่านทำอยู่3อิริยาบถด้วยกันนะก็มีเดินยืนแล้วก็นั่งนะเดินยืนแล้วก็นั่งในการปฏิบัติให้เราฝึกย้อนกลับมาดูที่ตัวเองเป็นหลักนะดูที่ตัวเองตัวเรานี่ตัวเรามันมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรให้ดูก็ดูอยู่ที่ตัวเรานี่แหละแล้วแต่เราชอบนะบางคนชอบดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกหรือบางคนเคยทำกรรมฐานอย่างอื่นมาเช่นเคยพุทโธมาก็พุทโธไปนี่พุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกหรือว่าบางคนก็พุทโธไม่เกี่ยวกับลมหายใจก็มีนะแล้วแต่บางคนก็ชอบดูท้องพองยุบก็ได้นี่ท้องพองนี่ท้องยุบอย่างนี้ก็ได้นะการที่เรามารู้อยู่ที่กายตัวเองมาอยู่ที่ตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าการฝึกให้มีสติอันนี้เป็นตอนที่นั่งตอนที่นั่งอันนี้จะดูอันไหนก็ได้นะครับต่อไปเวลาตอนที่ท่านเดินเวลาเดินนี่รู้สึกเขามีทำที่ให้ท่านเดินนะเดินประมาณ19การเดินกลับไปกลับมาเพื่อให้มีสติมีความรู้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเดินจงกรมนะทำไมจึงเรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาทำให้เกิดความรู้ตัวได้ดีถ้าเราไม่ได้เดินจงกรมนี่เราจะเดินไกลเกินไปเวลาเดินไกลเกินไปมันจะหลงนานบางคนก็เดินชมนกชมไม้เดินชมสวนอะไรไปอย่างนี้มันไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยมีสติฉะนั้นเขาจึงให้ฝึกโดยการเดินจงกรมคือเดินไม่นานเกินไปหมายความว่าถ้าเราหลงเราก็จะได้ไม่หลงนานเกินไปเดินประมาณ19เวลาเดินก็ให้มีความรู้ตัวรู้ตัวว่ากายเรากำลังเดินอยู่นี่เรากำลังเดินไปเดินมานะครับบางคนไม่รู้จะดูยังไงก็ดูเหมือนทหารก็ได้นี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาอย่างนี้นะให้ดูว่าอ๋อนี่ซ้ายก้าวนี่ขวาก้าวนี่ซ้ายก้าวนี่ขวาก้าวดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ตอนท่าเดินเมื่อเดินไปแล้วถึงจุดที่ให้หยุดก็หยุดยืนพอยืนก็ให้รู้ตัวว่านี่เรากำลังยืนอยู่พอยืนอยู่แล้วก็อาจจะคิดนั่นคิดนี่ก็ให้รู้ว่ามันคิดนั่นคิดนี่รู้สึกยังไงก็ให้รู้ไปหรือว่าไม่คิดก็ช่างมันก็ให้รู้ว่านี่กายมันกำลังยืนอยู่แล้วก็กลับตัวแล้วก็เดินกลับมาใหม่ซ้ายขวาซ้ายรู้ว่ากายมันกำลังเดินไปเดินมาอยู่แล้วก็หยุดแล้วก็เดินหยุดแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่นี้ทั้งวันนะเดินเดินนั่งนั่งอย่างนี้นะง่ายไหมง่ายมากนะการปฏิบัติธรรมนี่คือทำง่ายๆอย่างนี้แหละนะง่ายๆอย่างนี้ดีที่สุดนะการปฏิบัติธรรมนั้นบางท่านบอกว่าโอ้ยมาทำอะไรที่มันยากทำโน่นทำนี่เพิ่มภาระอะไรก็ไม่รู้นะสมมติว่าแต่เดิมนี่อยู่ที่บ้านท่านมีเรื่องยุ่งอยู่10เรื่องพอมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นเรื่องที่11มีเรื่องให้ยุ่งเพิ่มอีกเรื่องนึงแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกนะมันไม่ใช่สมมุติว่าแต่เดิมนะอยู่ที่บ้านท่านมีเรื่องยุ่งอยู่10เรื่องพอมาปฏิบัติธรรมเรื่องยุ่งๆมันก็หายไปเหลือ9หรือ8หรือ7หรือ6หรือ5 จนกระทั่งหมดไปในที่สุดอันนี้เขาเรียกปฏิบัติธรรมนะครับที่ให้เดินไปเดินมาแล้วนั่งเดินไปเดินมาแล้วนั่งอันนี้ก็คือฝึกเพื่อที่จะให้ท่านใช้ชีวิตง่ายเข้านะครับสมมติว่าอ้าวเดินเดินเดินเดินแล้วก็นั่งเดินเดินแล้วก็นั่งนี้จะได้ประโยชน์อะไรในชีวิตท่านสมมติต่อไปท่านไปอยู่บ้านอยู่บ้านมีงานทำท่านก็ทำไปนะหุงข้าวซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าอะไรก็ทำไปพอไม่ทำงานแล้วทำอะไรพอไม่ทำงานแล้วก็อาจจะนอนพอไม่นอนแล้วก็ทำอย่างอื่นก็ว่าไปนะครับอันนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นว่าพอไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วเราจะทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เช่นหาเพื่อนคุยบ้างไปคุยเรื่องชาวบ้านบ้างดูละครทีวีบ้างดูวันนั้นดูวันนี้บ้างที่มันเยอะเกินไปมันเปล่าประโยชน์เสียเวลานะครับเราฝึกอย่างนี้ไว้พอไปอยู่ที่บ้านมีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็เดินไปเดินมาแล้วก็เหนื่อยก็นั่งเดินไปเดินมาเหนื่อยแล้วก็นั่งอย่างนี้นะหรือที่ทำงานก็เหมือนกันมีงานทำเราก็ทำไปพอว่างแต่เดิมพอว่างเราทำอะไรบ้างหรือไม่ว่างเลยนะต้องมีว่างบ้างนะนะว่างแล้วคุยคนโน้นคนนี้บ้างแล้วก็พอว่างแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งนะอันนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ฝึกกรรมฐานแบบนี้นะใจเราจะฟุ้งซ่านพอไม่มีอะไรทำแล้วมันจะชอบไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ชอบไปคุยเรื่องคนนั้นคนนี้แล้วหาทุกข์ใส่ตัวเองมันไม่เป็นประโยชน์นะครับบางทีไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเดียวนะยังเป็นโทษด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ขั้นต้นคือว่าเราไม่หาเรื่องใส่ตัวเองถ้าประโยชน์ขั้นต่อมาก็คือเราได้เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นมีสติมากขึ้นมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้ความทุกข์ก็ลดลงแม้แต่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่เดินเดินแล้วก็นั่งเดินเดินแล้วก็นั่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วมันจะได้อะไรล่ะจริงๆมันได้ตั้งเยอะนะบางคนบอกว่าเอ๊ะมานี่แค่มาเดินเดินแล้วก็นั่งมันไม่เห็นได้บุญอะไรเลยน่าจะพาไปไหว้พระสวดมนต์ไปทำบุญบริจาคปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าอยากได้บุญเยอะก็ปล่อยโคอย่างนี้นะตัวใหญ่ๆนะถ้าจะได้บุญเยอะแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าอยากจะได้บุญเยอะนี่อยู่เฉยๆไว้อยู่เฉยๆไว้หัดอยู่เฉยๆให้เป็นจะได้บุญเยอะนะครับเวลาคนด่าท่านนี่นะอยู่เฉยๆได้ไหมถ้าอยู่เฉยๆได้นี่เป็นบุญนะอยากนินทาเขาเนี่ยนะอยากพูดเรื่องชาวบ้านเนี่ยอยู่เฉยๆไว้ได้บุญเวลาไปด่าคืนนี่เป็นบาปหรือยังเป็นบาปแล้วเวลาไปนินทาชาวบ้านเขาเป็นบาปหรือยังเป็นบาปแล้วกลับไปบ้านนี่ไม่มีอะไรทำนี่ก็เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งถ้าไปดูทีวีเป็นบาปหรือยังอบายมุขเอาไปกินหมดนะชอบชังโอ้นะฉะนั้นอยู่เฉยๆนี่ท่านอยากว่าเฮ้ยทำมันไม่เห็นได้บุญอะไรนี่แหละได้บุญเยอะที่สุดแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นการงดเว้นจากการกระทําที่ไม่ดีเรียกว่าศีลนะการงดเว้นการกระทําที่ไม่ดีด้านกายด้านวาจานี้เรียกว่าศีลศีลนี้เป็นมหาทานนะมีอานิสงส์มากมายกว่าทานอีกทีนี้ถ้าอยากได้อานิสงส์มากกว่านั้นไปอีกนอกจากเดินเดินนั่งนั่งแล้วให้ทําภาวนาด้วยคือให้ฝึกสติให้มีศีลสมาธิปัญญาเห็นความจริงด้วยอันนี้ก็อานิสงส์มากสุดนั้นว่าไปแล้วภาวนานี้มีอานิสงส์มากที่สุดนี่พอเข้าใจไหมนะครับมีบางคนอาจจะหาว่ามันยืนยืนมาเดินเดินนั่งนั่งไม่เห็นได้บุญอะไรก็เลยบอกไว้หน่อยแต่แท้ที่จริงนี่มันเดินไปเดินมาแล้วเขาไม่ให้คุยด้วยอะไรด้วยนี่ดีที่สุดนั่นได้บุญเยอะปกติโทรศัพท์มาก็คุยคุยนี่ส่วนใหญ่เป็นกุศลหรืออกุศลโอ้เรื่องชาวบ้านส่วนใหญ่คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นนะอันนั้นนะครับมานี่เราไม่คุยนะพอไม่คุยก็เป็นการงดเว้นการพูดที่ไม่ดีไปมันก็เป็นศีลเป็นบุญขึ้นมานะครับฉะนั้นที่ให้ท่านฝึกนะก็ฝึกโดยการตามดูตัวเองอยู่ในกายในใจเรานี้ให้สามอิริยาบถในตอนต้นนี้จิตใจของเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันจะชอบง่วงมันจะชอบหลับฉะนั้นให้เดินเยอะๆเอาไว้ก่อนนะเดินเยอะๆเดินให้มันเหนื่อยเอาไว้ก่อนนะในการเดินก็อย่างที่บอกไปแล้วเดินนะเดี๋ยวสักหน่อยเขาจะมีที่ใ เดี๋ยวจะปล่อยให้ท่านไปเดี๋ยวบรรยายจบก็จะปล่อยให้ลองหัดกันนะเดินเราก็ยืนก่อนยืนให้รู้ตัวว่ายืนแล้วก็มันคิดมันนึกอะไรก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดนั่งนั้นอันนี้ก็ช่างมันปล่อยไปคิดอะไรก็ช่างมันปล่อยไปแล้วเราก็เดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาให้คอยรู้สึกหรือว่าคอยสังเกตเอานะให้รู้สึกถึงมันถ้าใครยังไม่ค่อยรู้ว่าจะรู้สึกถึงมันยังไงนะก็ตั้งใจหน่อยตั้งใจนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาใส่ใจลงไปมากกว่าปกติหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่เคยฝึกมาแล้วก็ปล่อยมันหน่อยก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้ว่ากายมันเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้เวลาเรากำลังเดินไปเดินมานี่นะสักหน่อยมันก็เดินฟรีนะเดินไปเดินมารู้สองสามก้าวเท่านั้นแหละนอกนั้นก็หายเงียบไปเลยก็ไม่เป็นไรถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาที่การเดินเหมือนเดิมคิดเรื่องอื่นแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาที่การเดินเหมือนเดิมคิดเรื่องอื่นแล้วก็ปล่อยไปกลับมาที่การเดินเหมือนเดิมเดินไปเดินมาถ้ามันหลงไปตอนที่เดินก็ให้หยุดหยุดแล้วก็ให้รู้ตัวว่าเนี่ยกำลังยืนอยู่นะถึงจุดที่หยุดนะก็ให้หยุดหยุดแล้วก็รู้ตัวว่ายืนอยู่ยืนอยู่แล้วก็กลับตัวมาให้รู้ว่ากลับตัวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาให้นานๆนะครับเวลาเราเดินนานๆนี่นะเวลามีสติสัมปชัญญะพอสมควรหรือว่ารู้ตัวไปได้พอสมควรมันจะสามารถรู้จิตใจของตนเองได้รู้ความรู้สึกได้เวลาเดินนานๆเดินไปเดินมาต่อไปก็จะรู้สึกแล้วสักหน่อยบางคนก็ปวดขาปวดขาก็ให้รู้ว่าปวดขาบางคนก็เบื่อก็ให้รู้ว่าเบื่อบางคนก็เซ็งก็ให้รู้ว่าเซ็งบางคนเดินไปเดินมาเหนื่อยแล้วอยากนั่งอย่าเพิ่งไปนั่งตามมันให้ดูมันก่อนอยากนั่งให้รู้ว่าอยากจะนั่งอย่าไม่ต้องรีบทำตามมันก็เดินต่อไปอีกให้ดูว่ามันอยากแล้วก็เดินต่อไปมันอยากอีกก็ดูอีกมันอยากอีกก็ดูอีกอยากอีกก็ดูอีกอยากพูดก็ดูไปก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้จนเราเหนื่อยแล้วหรือว่ามันปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวแล้วจึงค่อยนั่งพอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยได้ดูอย่างนี้คือว่าเวลาอยากทำอะไรแล้วมันทำเลยตอนนี้เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ทำตามอยากมันอยากให้ดูมันก่อนจะทำตามมันบ้างก็ได้แต่ให้ดูมันก่อนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วอยากนั่งเราก็ดูว่ามันอยากแล้วก็เดินไปเดินมาสักหน่อยมันก็หายไปเองเดินไปเดินมาอยากแล้วดูไปหน่อยเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือเวลาอยากนะอย่าเพิ่งทำอยากพูดนะดูมันก่อนดูไปเดี๋ยวมันก็เลิกอยากเองสักหน่อยดูไปแล้วมันก็อยากอีกก็ดูไปก่อนเดี๋ยวมันก็เลิกเองอันที่จำเป็นค่อยพูดนะไม่ได้พูดตามอยากแต่พูดตอนที่จำเป็นต้องพูดฉะนั้นท่านทั้งหลายยังพูดตามปกตินั่นแหละแต่ว่าปกติของคนมีศีลนะไม่ใช่พูดตามความอยากโดยส่วนใหญ่เรามันพูดตามความอยากใช่ไหมอยากปั๊บก็พูดเลยอย่างนี้อันนั้นมันก่อปัญหาได้ง่ายแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่จำเป็นเยอะนะครับอันนี้เรามาฝึกปฏิบัติก็ฝึกเพื่อจะได้เอาไปใช้ในชีวิตธรรมดาทั่วไปด้วยนะจะได้ใช้ในการปฏิบัติได้ตลอดในชีวิตประจำวันของเรานะแต่ในคอร์สในตอนที่เขาจัดนี่เป็นการฝึกครับนะทีนี้เมื่อเดินเมื่อยแล้วเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาทีนี้บางคนนี่เคยทำกรรมฐานอย่างอื่นมาก็ใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้นะซ้ายพุทขวาโทอะไรก็แล้วแต่ท่านตามสบายถ้ามันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วใจมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านแล้วก็ปล่อยไปมันคิดมากก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันคิดมากแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่กายตัวเองเหมือนเดิมเดินไปเดินมานี่นะตอนเดินจงกรมก็มีเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดเดินอย่างนี้ทีนี้เมื่อเหนื่อยแล้วก็มานั่งตอนนั่งก็ทำกรรมฐานที่ท่านชอบใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ได้ท้องพองท้องยุบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางคนกำมือเข้าแบมือออกอย่างนี้ก็ได้กระดิกนิ้วก็ได้ให้มันรู้ตัวไว้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายชอบเวลาที่ อยากนั่งก็มานั่งพอนั่งก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกแป๊บเดียวหลับแหละนิ่งเงียบไปเลยอันนั้นมันไม่มีสตินะมันหลับง่ายเราฝึกนี่ฝึกให้มันรู้ตัวให้มันมีสติไม่ต้องฝึกแบบหลับถ้าใครเดินนานๆแล้วมันจะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันนั่งแล้วมันจะได้ไม่ค่อยหลับแต่ว่าถามว่าหลับไหมก็มีโอกาสหลับได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรถ้าหลับแล้วก็แล้วไปช่างมันนะอย่างนี้นะครับหลับก็ไม่เป็นไรนะแต่จะหลับนานนะเกรงใจคนอื่นต่อนะตอนนั่งก็ดูท้องพองท้องยุบพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านแอบแบบนั้นมันชักง่วงฮะท่านก็บีบนวดตนเองหน่อยกระดุกกระดิกตัวเองขยับไปขยับมานะกำมือเข้าแบมือออกยกมือขึ้นเอามือลงอย่างนี้ก็ได้นะกลับไปกลับมาให้รู้ตัวว่านี่มันกำมือเข้านี่มันแบมือออกนี่มันกำมือเข้านี่มันแบมือออกถ้ามันคิดอะไรมันนึกอะไรมันเบื่อมันเซ็งมันปวดหลังมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ให้รู้มันรู้แล้วก็ปล่อยไปก็มาอยู่ที่กายเหมือนเดิมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเวลาที่เรามาอยู่ที่กายของเราได้เยอะๆนี่จะทำให้เราสามารถรู้ความรู้สึกและความคิดจิตใจของเราได้มากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากยังไงคือทำให้สติปัฏฐานทั้ง4มันสมบูรณ์ได้หมายถึงว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูที่กายของเราเองได้ต่อไปเมื่อมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเราจะรู้มันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเกิดกิเลสอะไรต่างๆขึ้นมาเราจะรู้จักมันพอรู้จักเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมไม่ได้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองพอไม่ได้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองมันก็เลยชอบดูคนอื่นพอชอบดูคนอื่นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นนะชอบไปสนใจคนอื่นเขาสนใจชาวบ้านเขาต่อไปให้มาสนใจตัวเองนะสนใจที่กายกับใจของตนเองกายเดินไปเดินมาซ้ายขวาซ้ายขวาหยุดยืนรู้ว่านี่เรากำลังยืนอยู่กลับตัวให้รู้นะรู้ที่กายทีนี้ถ้ามันคิดขึ้นมามันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เดินไปเดินมาเบื่อก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าเบื่อแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เดินไปเดินมาอยากก็ไม่เป็นไรอยากนั่งอยากทำนั่นทำนี่ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าอยากแล้วก็ปล่อยไปนะเวลานั่งแล้วมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าไม่สงบนะไม่ต้องพยายามให้มันสงบนะเราฝึกปฏิบัตินี่ไม่ได้ฝึกเอาความสงบนะฝึกให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญามันจะสงบของมันเองความสงบที่แท้จริงมันมาจากการเข้าใจความจริงแล้วเอาความอยากออกเราทั้งหลายเวลานั่งชอบอยากสงบใช่ไหมอย่างนี้มันไม่สงบเพราะว่าเราอยากอยู่นะเราฝึกไปฝึกเมื่อเข้าใจความจริงแล้วเราจะเลิกอยากพอเลิกอยากแล้วไม่ต้องนั่งก็สงบอยู่ที่ไหนก็สงบได้สบายมากเขาเรียกว่าคนมีสมาธิทำงานก็ทำด้วยมีสมาธิทำอะไรต่างๆจะเดินยืนนั่งนอนหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆก็ทำด้วยจิตที่มีสมาธิมีความสุขมีความปลอดโปร่งมีความเบาสบายเพราะว่าไม่มีความอยากนะครับแต่เอาละไม่เป็นไรนะตอนนี้ถ้าท่านมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ช่างมันให้ดูว่ามันอยากนี่อยากจะนั่งแล้วคิดว่านั่งแล้วจะสงบเราก็คอยดูไปนะแล้วสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจก็จะสอนความจริงให้ความจริงคืออะไรล่ะความจริงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้นะท่านทั้งหลายมาอยู่หลายๆคนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคนนี้เราชอบใจคนนี้เราไม่ชอบใจคนนี้ไม่เห็นตั้งใจนะอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมนั่งเล่นอยู่เนี่ยต้องแบบเรานี่นะเรานี่ตั้งใจเต็มที่ไอ้คนนั้นมันไม่ตั้งใจนะชอบไปดูคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดูตัวเราเองเป็นหลักเขาไม่ค่อยตั้งใจเราตั้งใจเราไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะมีหลายๆคนอยู่ด้วยกันก็ดีแล้ว พราะว่าจะได้เกิดการกระทบผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็จะได้ดูมันสังเกตมันแล้วก็จะได้เห็นความจริงเข้าใจความจริงจากมันได้แต่ตอนแรกนี้ให้อยู่ที่กายของตนเองให้เป็นซะก่อนนะผมบรรยายในตอนนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะจะให้ไปปฏิบัติกันนะปฏิบัติเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆบรรยายไปนะจนวันสุดท้ายนั่นแหละนะวันสุดท้ายก็พอเริ่มเข้ารูปพอรอยก็กลับบ้านพอดีนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะ